Dobrý deň. Na náš prvý podcast prijala pozvanie Aneška Karla. Budeme sa rozprávať o nastavení mysle, a či je toto nastavenie fixné alebo nastavenie na rast. Moje meno je Michal Kováč a som expertom strany Za ľudí na školstvo. Aneška, keď dojdem domov a budem chcieť vysvetliť dcerke, čo robí tá teta, s ktorou som dneska nahrával tento podcast, čo jej mám povedať? Si mama, tomu pochor porozumie, a keď teta Aneška ide do roboty, tak čo robí?
Tak predtým, ako som sa teda stala mamou, predtým, ako som išla na matersku, tak som pracovala aj ako učiteľka, ktorá učila deti v chudobných častiach Slovenska. A aktuálne, popri mojom synovi, sa venujem vzdelávaniu riaditeľov a pomáham im nastavovať kultúru na škole tak, aby sa tam cítili dobre aj žiaci, aj učitelia.
Čiže keď ideš za takýmito riaditeľmi, stretneš sa s nimi, tak čo im hovoríš? Čo je to ten growth mindset, alebo to nastavenie mysle, o ktorom sa budeme dneska rozprávať?
Z angličtiny sa to dá teda preložiť rôzne, ale teda možno naozaj najlepšie je to nastavenie mysle, kde môžeme hovoriť o tom, či tá mysle je nastavená na to, aby rástla, alebo si ju zafixujeme a potom je to nastavenie mysle fixné. A keď máme nastavenie na rast našej mysle, tak sme presvedčení, že naše schopnosti rastú. Že keď sa usilujeme robiť veci, ktoré sú pre nás ťažké, tak to aj dokážeme a takto trénujeme svoj mozog ako sval. Ale keď sme nastavení fixne, tak sme presvedčení, že naše schopnosti sú v zásade len dané, že proste buď sme sa s nimi narodili alebo nie, že ich nedokážeme zmeniť a ak nám niečo nejde, alebo niečo je pre nás ťažké, že keď na tom pracujem a ide mi to ťažko, tak to asi znamená, že proste som hlúpy, lebo múdrym ide všetko ľahko.
No dobre, a teraz veľmi prakticky, keď predo mňa postavíš dvoch ľudí, tak na čom spoznám, že jeden má takéto fixné nastavenie mysle a ten druhý má takéto nastavenie na rast? Čo je rozdiel v tom ich správaní?
Tak človek, ktorý má to fixné nastavenie, často hovorí veci ako, že ja už svoje schopnosti nezmením, s čím som sa narodil, to mám. Keď sa pomýlim alebo spravím chybu, tak je to len dôkaz, že niečo nedokážem alebo že som neschopný. A keď sa musím kvôli niečomu snažiť, tak to znamená, že proste som hlúpy a v tomto mi to nikdy nepôjde. A ten človek, ktorý má nastavenie na rast, tak ten hovorí o tom, že jeho schopnosti rastú, keď robí ich práve, že chyby. A že ťažké výzvy a tiež ťažké veci, ktoré musí robiť, má rád, pretože sa s nich môže niečo naučiť. A teda aj chyba je pre neho príležitosť sa niečo naučiť. A keď cíti, že sa musí viac snažiť, alebo že proste na niečo musí vynaložiť úsilie, tak si uvedomuje, že to je jediná cesta, ako sa zlepšiť a získať nové schopnosti. A tento človek aj veľmi často používa slovo zatiaľ. Zatiaľ to neviem a zatiaľ mi to nejde. Ale takisto tento človek vo svojom správaní má hlavne to, že vyhľadáva tie výzvy, rád skúša nové veci, nevzdáva sa a prizná si chybu a dokáže si popýtať pomoc. A toto je veľmi dôležité. Pretože keď si nevieme priznať, že niečo je zlé, tak ani to potom nevieme zmeniť, alebo v zásade nevieme za niekým prísť a popýtať ho o pomoc. A takto sa práve, že potom môže správať ten človek s fixným nastavením, že keď sa pomýli a hanbí sa za to znamená, nevie si priznať tú chybu, bojí sa tej chyby, tak vtedy začne podvádzať. Alebo začne obviňovať druhých. A toho nikam neposúva, a vďaka tomu to nedosahuje ten svoj potenciál. Zatiaľ, čo človek, ktorý má to nastavenie narast, môže dokonale dosiahnuť ten svoj potenciál, čo je určite lepšie pre neho, aj pre ľudí okolo neho, aj pre celú spoločnosť.
A akí sme my Slováci?
Keď OECD robilo výskum o tom, ako sa v Európskej únii, alebo tak vôbec, ako sa ľudia vzdávajú, tak teda priemer OECD bolo, že 10%, že 10% našich detí, teda deti v OECD sa vzdáva, ale na Slovensku toto číslo bolo 30%.
Čo
bolo
myslíš, že vzdáva sa?
Že keď má pred sebou nejakú výzvu alebo nejakú náročnú vec, pri ktorej by musel vynaložiť úsilie, tak sa jednoducho vzdá. Že si povie, že toto mne aj tak nepôjde, v tomto ja nie som dobrý.
S čím to súvisí?
Veľmi to súvisí s tým, že keď napríklad v tomto výskume dali vetu, že tvrdá práca a vzdelávanie je rovnako dôležité ako to, či niekoho poznám alebo či som talentovaný, tak napríklad v Anglicku odpovedali, že 80% si myslí, že najprv musí byť tvrdá práca, že musia tvrdo makať a potom ten ostatok je na tom, že či mám talent alebo niekoho poznám. No a na Slovensku si myslí 30% ľudí, že je dôležité niekoho poznať, že to je jediná cesta k úspechu. A potom 30% si myslí, že je to tak pol na pol, že potrebujeme aj niekoho poznať, aj asi troška sa snažiť. A potom veľmi malé percento ľudí si myslí, že jednoducho sa musí snažiť, aby niečo dosiahlo, pretože je tam potom ešte veľmi veľká časť ľudí, ktorí si myslí, že sa s talentom buď narodí, alebo sa nenarodí.
No ale keď hovoríš o tom, že či niekoho poznáme alebo nepoznáme, to skôr súvisí s tým, ako je vnímaná korupcia, klientelizmus, či je vnímaná taká základná férovosť v krajine, nie?
Áno, ja si myslím, že aj mnohé tieto veci pochádzajú práve z komunizmu, kde ľudia boli zvyknutí na to, že dosiahnu niečo, iba ak sa s niekým poznajú. Ja napríklad, keď ja som vyštudovala právo a keď som sa na právo hlásila, tak mi všetci naokolo hovorili, že prečo blbnem, že v mojej rodine nie je žiaden právnik, alebo že teda nepoznám možno žiadneho právnika a že sa vlastne nikam nedostanem a že určite takúto robotu mať nebudem. Ja som po ukončení školy a počas školy pracovala v advokátskych kanceláriách a tam naozaj to záviselo len od toho, či som na sebe makala, či som chcela, nie vôbec na tom, že či niekoho poznám alebo či ma tam niekto dosadil. A spôsob, akým my možno už v tej našej slovenskej kultúre to máme také zaužívané, alebo toto často používame, počúvame teda od našich starkých alebo možno od rodičov. Tiež som sa rozprávala teraz nedávno s jednou maturantkou, ktorá sa chcela hlásiť na právo a prišla za mnou a pýtala sa, že či to je vôbec šanca naozaj, keď ona nikoho nepozná, že toto ešte teraz v tejto dobe stále počúva, že už všetci odhovárajú, že nech nejde na právo alebo nech nejde niečo robiť, kým niekoho nepozná. Tak je teraz otázka, ako my môžeme vychovávať naše deti k tomu, aby jednoducho takéto nastavenie nemali. A možno sa aj pozrieť, že okrem teda toho komunizmu, že v čom ešte u nás máme niekde v sebe hlboko zarité vety, ktoré sme v živote počúvali a prečo možno takéto nastavenie máme. A to sú napríklad vety ako tebe matematika nikdy nepôjde. To sme určite mnohí z nás počuli. Alebo keď niekomu povieme, že napríklad Robo, on je typický štvorka, takéto zaškatulkovanie a mnoho takýchto podobných vied sme v detstve počúvali.
Či tomu rozumiem správne, že za to, že sme tak fixnejšie nastavení a neveríme, že by náš talent sa mohol rozvíjať, hovorí, že to v istej miery môže to, v čom sme vyrástli, a komunizmus a nejakým spôsobom neférová krajina, kde sa tvoje šťastie a tvoj úspech nemerá len tým, aký máš talent a ako si na sebe pracoval, ale aj tým, koho poznáš, a tým, či vieš v tom systéme plávať. Ale na druhej strane hovoríš, že je to aj ovplyvniteľné tým, ako vychovávame naše deti, a čo sa ich pýtame, ako ich chválime, ako hodnotíme ich život. Tak teraz, keby som mal byť veľký skeptik, tak znie to tak trošku americky, také pánske huncúctvo, ako taká filozofická teória, ale niečo na tom asi bude, keďže po celom svete je to veľmi významná teória, ktorá nejakým spôsobom determinuje ten nový prúd vzdelávania učiteľov, riaditeľov. Je to teória, na základe ktorej sa pristupuje na novo ku vzdelávaniu. Čo by si vedela v praxi poradiť tým rodičom? Začala si o tom hovoriť, že keď my chceme naše dieťa s ním pracovať v rámci toho konceptu Growth Mindset, ako sa to prejaví presne na týchto otázkach, ktoré mu kladieme?
Tak ja naozaj veľmi súhlasím s tým, že nastavenie na rast u našich detí môžeme budovať aj presne tým, aké vety používame, čo napríklad hovoríme. Ja to môžem povedať na príklade svojom vlastnom. Pamätám si na gymnáziu, my sme boli totiž poväčšine dievčenská trieda a že veľmi často nám hovorili, že a tak vy z matematiky ani nechoďte maturovať, lebo vy ste dievčatá a dievčatá matematika nikdy nejde. Že toto sme veľmi často počúvali. A na druhej strane som mala napríklad učiteľku, ktorá mi povedala vetu, s ktorou pracujem doteraz a podľa mňa som vďaka tejto vete vyštudovala právo v tých najťažších obdobiach, keď mi bolo ťažko, som si na ňu spomenula a bola to veta, že v momente, keď nevládzeš, ešte stále môžeš 50%. A že toto sú tie také dva odlišné prístupy, ktoré mňa nejakým spôsobom že mohli formovať. Ale treba ukázať aj ako keby tie, alebo povedať o tých pozitívnych aj tých negatívnych príkladoch. Tak ako som hovorila, že keď niekoho zaškatulkujeme, že Robo je štvorkár, alebo tebe matematika nikdy nepôjde, tak môžeme hovoriť ako keby aj pozitívne vety, ktoré ale nenechávajú priestor na rast u našich detí. A sú to napríklad vety ako, že ty si taká šikulka. A teraz veľakrát to dieťa nie úplne chápe, čo si má predstaviť pod tým šikulka. Že som šikulka, lebo som sa pekne posadila, alebo že som niečo vypočítala, alebo že čo to vlastne znamená. Že pre nich je to veľmi abstraktný pojem veľakrát pre tie deti. Alebo niekto povie, že ty si skvelá klaviristka, alebo že ty si rodinná klaviristka, alebo rodinný hokejista.
A v čom je to nebezpečné? V čom je to zlé?
Toto je nebezpečné v tom, že keď poviete dieťaťu, napríklad 10-ročnému, že ty si rodinný klavirista a počúva to často, tak si povie, že aha, tak ja som sa asi tak narodil, že ja ani toľko cvičiť nemusím. A jemu to možno aj pôjde a naozaj bude vedieť zahrať pekné skladby, ale zároveň nebude chcieť dosiahnuť naozaj svoj obrovský potenciál, ktorý by v tom mal, keby ešte viac cvičil a viac makal. Lebo si povieš, že ja som rodinný a proste nemusím nejaké veľa námahy do toho dávať, takže nebudem sa viac snažiť a možno by sme z neho ako keby mohli mať toho Beethovena, keby počúval okolo seba tie vety, že toto si úžasne zahral, na tom si musel naozaj veľa cvičiť a veľa sa premáhať a možno si aj veľa odriekať. Vážim si to, že si taký vytrvalý a že si dokázal toto nacvičiť. Bola to krásna skladba.
A vnímam v tom ešte jeden problém. Čo sa stane takému dieťaťu, takému rodinnému klaviristovi, keď prvýkrát v živote niečo nezvládne? Keď prvýkrát zistí, že vlastne to nezahral dobre?
To je tiež veľmi dobrá otázka a v praxi sa nám podľa mňa stáva, že takto prichádzame o ľudí s veľkým potenciálom, pretože nie sú zvyknutí buď prehrávať, alebo teda robiť chyby, alebo sa nejakým spôsobom postaviť k tej chybe, alebo pracovať s vlastným neúspechom. Tiež možno použijem príklad z môjho života, kedy som, ja som teda na gymnáziu mala aj štvorky, aj trojky a rôzne takéto známky, ktoré zrovna ako keby neašpirujú na to, že by sa niekto mal hlásiť neskôr na právo. Ale teda veľa som na seba makala počas maturitného ročníka, na to právo som sa teda nakoniec dostala, ale veľmi veľakrát sa mi stalo na práve, že ma vyhodili zo skúšky, alebo že som musela dva aj trikrát opakovať. Mala som spolužiakov, ktorí boli sami jedničkári, teda už na tom práve, sami jedničkári na gymnáziu napríklad. A keď ich vyhodili z prvej skúšky, tak sa proste z toho zrútili a nechali školu. Proste s nej odišli. A ja si myslím, že títo ľudia by boli naozaj dobrými právnikmi. A my sme o nich prišli aj preto, že ten školský systém ich možno nenaučil, ako pracovať s neúspechom, ale iba s tým, že musíš byť čistý jedničkár a iba vtedy si úspešný, ale keď sa potom dostali už na nejaký iný level, tak zrazu s tým nevedeli pracovať. Ale keby som sa teda ešte vrátila k tomu, že ako rozvíjať u našich detí to nastavenie naraz, tak ukázala by som to na takých troch bodoch. Prvý je, že...
To je dobré, ľudský mozog si že vraj dokáže pamätať vždy len tri veci, takže...
Tak to skúsime teda zhrnúť do tých troch. Prvý je taký dosť podstatný. Ak sme zistili aj teraz z tohto, čo rozprávame, že naše deti možno vždy, často, alebo niekedy sú tak fixne nastavené a chceli by sme to zmeniť, tak prvý krok je úplne začať od seba. Od seba ako rodiča, od seba ako učiteľa a zamysliť sa nad tým, že do akej miery ja mám toto fixné nastavenie ako rodič. Dobrá správa je, že to dokážeme zmeniť. To znamená, že keď si napríklad zoberieme papier a napíšeme si, že kedy ja používam také tie vety a toto sa nedá a toto aj tak nikdy nedokážem a v tomto som proste dobrý nebol a zároveň, že kedy hovoríme tie vety, ktoré nás posúvajú ďalej, že fúha, to, tak toto je ťažké, tak na to sa teším, to bude výzva a podobne. Takže začneme najprv od seba. Tá druhá vec je...
Práve si stratila 70% poslucháčov.
Verím, že nie. Verím, že si ich získam touto druhou vecou, pretože tá je taká ako keby veľmi jednoduchá a celá stojí na slovičku zatiaľ. Aj keď školím napríklad riaditeľov, alebo teda aj na iných školeniach mojim posluchačom hovorím, že keby si z celej tejto témy mali zobrať len jedinú vec, tak nech je to toto slovičko zatiaľ. A teda, že čo s ním a ako ho používať? V Chicagu napríklad existuje jedna škola, kde ak neprejde človek z písomky, tak dostane známku zatiaľ nie. A myslím si, že to je úžasné, pretože ak dostanete známku nedostatočnú, myslíte si, že ste úplne zlyhali a že to nikdy ani vedieť nebudete, ale ak dostanete zatiaľ nie, pochopíte, že ste v procese učenia, že sa teraz práve učíte a to dáva nádej. Zamyslíme sa nad tým, čo dáva Peťka. Keď sa dieťa vráti zo školy a dostane jednotku, tak sa tomu rodič ani nevenuje. Keď dostane peťku, tak sa tomu venujeme veľmi dlho, ale väčšinou rozoberáme, že prečo si dostal tú peťku a čo dostalo zvyšok triedy a podobne. Ale tiež ako si to s tým dieťaťom ako keby nikto neprebere. Že keď dieťa dostane peťku v škole z nejakej písomky, tak sa k tomu málo kedy vráti. To dieťa väčšinou nevie zistiť, kde bola tá chyba, alebo že v čom sa malo zlepšiť. Ja keď som opravovala mojim žiakom písomky a niekto dostal zlú známku, tak sme sa väčšinou k tomu hneď vrátili, aby sme zistili, ako to na budúce opraviť.
Ale to je pekné, lebo si bola dobrá učiteľka. Ale ako k tomu vie prispieť ten rodič, keď dostane jeho dieťa tú peťku alebo štvorku, dojde domov? Čo je tá správna otázka, ktorú sa má spýtať?
Pri tomto veľmi vieme pracovať s takými dvoma kľúčovými slovami a to je, že pravda a nádej. Povedzme si pravdu. V čom to dieťa možno spravilo chybu, koľko sa na tú písomku učilo, aký obsah toho učiva, koľko do toho dalo námahy a poďme sa pozrieť, že kde možno boli tie chyby. Ale potom veľmi veľkú časť venujme tej nádeji. OK. Takže keď na budúce na sebe zamakáš v tomto a v tomto, povedz, čo k tomu potrebuješ. Učme deti pomenovať, čo potrebujú, aby si vedeli popýtať pomoc. Povedzme im, vieš čo, som tu pre teba. Ak si budeš potrebovať niečo zopakovať, som tu, raz si to s tebou zopakujem. Alebo ak máš pocit, že ja nie som ten vhodný človek a chcel by si ísť na nejaké doučovanie, povedz, zoženieme niekoho. Alebo spýtame sa pani učiteľky. Alebo choď za pani učiteľkou a opýtaj sa jej, čo máš spraviť preto, aby si mohol dostať lepšiu známku. Ja sa troška priznám, že mne sa tu veľmi zle hovorí o známkach, lebo ja sama nie som úplne stotožnená so známkovacím systémom, ktorý máme na Slovensku, pretože keď nám naozaj príde dieťa, ktoré dostalo štvorku, peťku, tak v prvom rade predtým, ako sa človek, alebo teda ten rodič rozčulí, tak nech si v sebe tak povie, že čo to hovorí o mojom dieťati. Táto známka. Že ono to je proste nejaká tabuľka, ktorú si niekto niekedy vymyslel a snažíme sa do toho vstesnať všetky deti od tých detí, ktoré majú určité špecifické potreby až po talentované deti a jednoducho deti sú tak individuálne a tak nádherne, kreatívne iné, že sa to ťažko dáva do tejto tabuľky, ale tam nám môže ako rodičovi veľmi pomôcť, že prestaňme naše deti porovnávať so spolužiakmi, prestaňme ich porovnávať na základe nejakého známkovacieho systému, ale porovnávajme ich vlastný rast. Ja som mala žiaka Ľudka a tento Ľudko, jednoducho jemu naozaj nešla slovenčina, mal veľmi veľa dys, s ktorými musel bojovať a počas, keď som teda ho začala učiť, tak viac menej mi nevedel napísať plynulú vetu, ktorú by dokončil a mával tak 35 až 50 chyb z diktátu. Spoločne sme si nastavili taký tracker, na ktorom sledoval svoj rast a v tom, kde sa posúva a dali sme si nejaké ciele a kroky, ktoré budeme chcieť splniť, aby sa zlepšil. A samozrejme za tých 30 až 50 chyb mal 5 a na konci roka sme sa dostali do levelu, kedy mal 12 chyb z diktátu. A to je obrovský progres. Ale ten chlapec tak či tak dostal 5, pretože tá stupnica je tak nastavená. A pre mňa to bolo veľmi frustrujúce, pretože on ako keby na základe tej známky nevidel ten svoj postup. A preto pre mňa bolo veľmi dôležité si s ním nastaviť ten jeho vlastný tracker, aby sledoval svoj vlastný rast. Pretože aké tu máme riziko pri tom, že čo spravia tí študenti, ktorí dostanú 5 a len tú 5 a nič ďalej, že teda v čom som spravil chybu, tak ja vám presne poviem, čo spravia na budúce, lebo v jednej štúdii nám prezradili, že na budúce budú pravdepodobne podvádzať a namiesto toho, aby sa viac učili, keď neprejdú testom, tak sa budú buď porovnávať, alebo budú hľadať spôsob, ako od niekoho odpísať Alebo ešte dokonca budú hľadať niekoho, kto dopadol horšie, aby akože dokázali sebe, že nie sú až takí hlúpi. A myslím si, že toto nechceme budovať v našich deťoch.
Aneška, hovoríš mi z duše, aj preto sme sa rozhodli, že chceme zrušiť známkovanie v prvých troch ročníkoch a výrazne obmedziť takéto známkovanie známkami ako jediný prvok spätnej väzby, ktorú študent dostane. A vidím, že ťa debata o známkach vyslovene rozčuluje. Tak sa posunieme trošku ďalej, že ako tomu dieťaťu pomôcť. A čo sú tie správne otázky, ktoré sa ho klásť? Dala si nám nejaké pri známkach? Funguje to napríklad aj pri tom, keď dieťa urobí niečo zlé alebo neposlúcha a teraz my sa na neho hneváme a chceme mu nejako dať najavo, že spravilo niečo zlé, ale že to nie je definitívne. Ty si taký zlý, neporiadný, neposedný. Ako máme karhať deti?
Ja si myslím, že karhať deti vieme stále aj cez tie dve slova. Povedať im pravdu a povedať im nádej. A bez odsudzovania. Že tá pravda môže byť povedaná čisto fakticky. Len skonštatujme stav, ktorý sa stal. Minule som čítala poznámku, ktorú dali na jednej škole, kde si myslím, že majú veľmi progresívny spôsob učenia. A nebola to poznámka štýlom vaše dieťa vykrikovalo na hodine nadávky a urážalo ma a podobne, že také osobné zobraté, ale na tejto poznámke to možno toto karhanie viem tak viac vysvetliť. Bolo popísané veľmi fakticky. Váš syn si kopal loptu a následne ju niekoľkokrát kopol do svojej spolužiačky. Bol upozornený na to, aby to už neopakoval, ale napriek tomu to znova zopakoval. Zobrali sme mu loptu, vysvetlili sme si s ním, že ak sa toto znova zopakuje, tak aký bude toho následok. On to napriek tomu zopakoval, následok bol takýto a takýto. Sadli sme si spolu aj s tým dievčaťom, aj s ním, rozobrali sme si túto vec a dohodli sme sa na tomto, na tomto, na tomto a od vás rodičov by sme očakávali toto a toto. Veríme, že Miško do budúcna bude sa v týchto veciach zlepšovať a tešíme sa v tom, že je šikovný vo futbale a momentálne sa stáva veľmi dobrým tímovým hráčom, takže budeme na tomto pracovať. Jednoducho len, keď chceme tú pravdu podať, tak bez toho, že hnusne kopol do tej spolužiačky, vymyslím si, alebo zákerne a úmyselne ublížil, to už je odsudzovanie. Proste len fakticky popíšme stav. Spravil si teraz toto a toto a toto. Ešte možno predtým vieme vždy dať deťom dve možnosti a učiť ich takto sa rozhodovať. Napríklad u nás v triede to vyzeralo tak, že keď nejaký žiak počas hodiny kričal, behal po triede, tak som k nemu prišla a väčšinou v tichosti, bez toho, že by som ho nejakým spôsobom ponížila pred celou triedou, som mu povedala, že máš na výber, máš na výber dve veci. Ak budeš ďalej behať po triede a kričať, tak s nami nebudeš môcť pracovať a prispieť k tomu, čo my robíme. A následok toho bude, že ťa budem musieť zobrať preč z triedy a budeš so mnou musieť ostať po škole, alebo sa pridaš k nám a všetko to, čo je v tebe, nám môžeš priniesť do kolektívu, môžeš nás obohatiť tým, čo si ty o tom myslíš, je to na tebe, vyber si ty. A on vedel, že aké má dve možnosti a aký je následok. Že v prvom rade, keď bude pokračovať tejto činnosti, následok je takýto. Keď pôjde tým smerom, ktorý by som napríklad ja preferovala, tak ho to môže, som povedala, že to bude baviť teba aj nás ostatných. A preto ja by som povedala, že ani nie, že deti netrestajme. Dohodujme sa s deťmi následky. A oni to zrazu majú v rukách a cítia sa kompetentne. Že ja sa viem rozhodnúť, pre ktoré, a potom buďme dôslední v tých následkoch. Následok, či už pozitívny, alebo negatívny. A potom im môžeme ukázať tú nádej. Že pozri sa po hodine. Pridal si sa k nám, priniesol si toto a toto a toto. Prišiel si s týmto nápadom. Nikoho iného to v triede nenapadlo. Ďakujem ti za to. Myslím si, že do budúcna práve s týmito nápadmi vieš posunúť aj nás, aj celú triedu.
Fantastické. Čiže ak som správne porozumel, tak tie tri veci sú začať od seba.
Áno.
Viacej používať slovíčko zatiaľ.
Áno.
Dávať si pozor na to, ako chválime, respektíve karháme svoje deti.
Áno. K tomu chváleniu by som sa možno ešte troška vrátila, lebo sme sa troška dlhšie venovali tomu karhaniu. Ale možno len na troch príkladoch to vysvetlím, aby to bolo také jasnejšie, že ako vieme to chválenie nastaviť. Miesto toho, že by sme niekomu povedali, že tak tebe matematika proste ide geniálne, ty si proste rodinný matematikár, môžeme povedať, že vidím, že si sa tu pomýlil a chybu si opravil a že keď si sa nevedel dostať k výsledku, tak si na tom vytrvalo pracoval. Obdivujem na tebe túto vytrvalosť a verím, že do budúcna z teba môže byť teda veľký matematikár. Alebo keď niekomu chceme povedať, že o, výborne, ty si taká šikovná, múdra a to dieťa to teda možno nebude vedieť úplne uchopiť, tak mu môžeme povedať, že tu si sa musela veľmi snažiť, vidím, aký si spravila pokrok, že je to výborné, som na tebe hrdý. A podobne. Že pritom, keď chválime deti týmto spôsobom, keď chválime u detí postup, cestu, ako sa k tomu dostali, tak takýmto spôsobom vychovávame deti, ktoré rastú, ktoré sú múdre. Vysvetľujeme im, že vlastne ich mozog je niečo ako sval a čím viac maká, čím viac sa namáha, tak vie viac rásť. A preto chválme u detí to, ako sa k tomu dostanú, nie je samotný výsledok.
Povedzme viacej ešte o vnútornej motivácii.
Tejto vnútornej motivácii som sa chcela venovať aj preto, že na Slovensku máme veľmi nízku motiváciu, osobitne na druhom stupni. A ak sú aj žiaci motivovaní, tak sú často motivovaní negatívne. Na druhom stupni 3 zo 4 slovenských žiakov sa učia len preto, lebo sa boja. Boja sa trestov, boja sa rodičov, hanby, viny, alebo len čakajú nejakú odmenu, známku alebo niečo materiálne za to.
A nefunguje to?
Funguje to, ale veľmi krátkodobo. Pretože keď sa príde bod, kedy sa prestanú báť, napríklad veľa z mojich žiakov bolo, že na nich nefungovala negatívna motivácia, pretože oni to v živote už mali tak ťažké, že oni nemali moc čo stratiť. A zároveň, keď ideme po odmenách, či už nejakých materiálnych, tak to dieťa nerozumie, že by sa malo rozvíjať kvôli sebe. Ako to často hovoria, učíš sa kvôli sebe, ale práve pre tie odmeny. A raz v živote, keď zamestnávateľ mu prestane dávať nejaké odmeny, ale prestane mu dávať chválu alebo neustále spätnú väzbu, tak jednoducho bude veľmi často meniť zamestnanie alebo nebude schopný vôbec z práci vydržať.
Častá kritika týchto nových konceptov psychologických spočíva v tom, také akože základnom ľudovom inštinkte, že keď to fungovalo na nás, keď my sme vyrástli v tomto systéme, ktorý pracoval len s tou externou motiváciou, keď naši rodičia vyrástli v tom systéme a je tu veľa šikovných ľudí, tak prečo to teraz zrazu nebude stačiť?
Toto je veľmi dobrá otázka, pretože túto otázku dostávam veľmi často aj, teda ja mám ročného syna, my sme sa aj s manželom rozhodli možno k jeho výchove už od malička pristupovať troška inač. Často počúvam vety ako, že no a nás takto nenosili a sme v poriadku.
Viem, o čom hovorím.
Nás takto netulili a sme v poriadku. My sme dostávali po zadku a pozreli sme OK. Ale ja som sa veľakrát začala spýtať, že sme? Sme naozaj OK? Že u mňa je to napríklad špecifický vec, že málo kedy som vedela povedať nie. A prečo? Lebo som často mala pocit, že musím byť tá dobrá a slušná a poslušná a veľakrát proste pomôcť, v čom treba a nikdy som sa nenaučila hovoriť nie. Alebo to bolo v nejakom strachu, že čo ak ma nebudú mať radi? Že som vyrastala možno v takomto nejakom strachu, že radšej to spravím, lebo čo ak ma nebude za to niekto mať rád? A vlastne sa to dospelo len do toho, že som na všetko hovorila áno a to môže skončiť veľmi rýchlo vyhorením alebo zneužívaním niekoho a podobne. Takže že v každej tejto veci, keď sa pozrieme, že naozaj tá negatívna motivácia, na ktorej možno my sme vyrastali, nám pomohla? Že neodráža sa teraz v našom osobnom alebo pracovnom živote ten strach nejako inač? Alebo to, že dokážeme pracovať len pod strachom nejako inač? Že podľa mňa každý v nás nájde, že OK, tak túto to u mňa pokulháva. A asi to také OK nebolo. A myslím si, že toto by som u svojho dieťaťa nechcela, aby raz v živote muselo si niesť a ďalej riešiť. A preto je podľa mňa veľmi dôležité pracovať na tej vnútornej motivácii a veľmi veľa si tým vieme ako keby aj ako rodič získať, lebo keď dieťa začne pracovať na vnútornej motivácii, aj pre rodiča je veľmi veľa vecí oveľa jednoduchších.
Úplne s tebou súhlasím, vyžaduje to veľkú mieru sebareflexie.
Áno, to určite. No ale tak, keď si vravil, že 3 body si ľudia vždy pamätajú, tak sa poďme pozrieť na to, že akým spôsobom môžeme naplňať 3 základné potreby u dieťaťa, aby sme mu vytvárali prostredie, v ktorom dokáže budovať svoju vnútornú motiváciu. Tak prvá vec je, že autonómia. Dieťa je dôležité, aby sa mohlo rozhodovať, že má kontrolu nad tým, čo robí a čo sa mu deje, a vie ovplyvniť svoje prostredie. To znamená, veľmi jednoducho, vo veľmi skorom veku, toto už vieme budovať, ide dieťa vonku. Rodič sa môže opýtať, chceš si dať bundu alebo nechceš si dať bundu? Alebo to skončí tým, daj si bundu. A dieťa, ja si nechcem dať bundu, ale daj si bundu. A ja si nechcem dať bundu a podobne poznať. A hodím sa o zem a podobne. Ale otázka môže aj znieť, zober si tú modrú alebo červenú bundu. Zrazu dieťa sa cíti, že si môže vybrať, že tak si zoberiem tú červenú alebo modrú. Tá možnosť, či si ju tam zoberie alebo nezoberie tam, nie je. Zober si modrú alebo červenú. Ďalej je to kompetentnosť. To je druhá vec. Dieťa potrebuje mať pocit, že dokáže spraviť veci, že to dokáže spraviť samé a že to, že sa snaží, vedie k lepším výsledkom. To znamená, dávajme deťom úlohy, ktoré dokáže spraviť samo alebo dokáže spraviť s nejakou našou pomocou, že ho teda vedieme a dávame mu ten priestor, aby niečo vytvorilo. Môžeme im ukazovať, že keď sa budú snažiť, tak sa môžu v niečom oveľa viac zlepšiť. A tá tretia vec je prepojenosť.
Daj mi ešte príklad na to druhé.
Na tú kompetentnosť.
Áno. Hej, že čo je takým najlepším príkladom na to?
Napríklad nakladanie myčky. Hej. Dieťa vidí, že toto je činnosť, ktorú my často robíme. Ja už to vidím na mojom ročnom synovi, ktorý teda síce ešte nie úplne vie nakladať myčku, ale minimálne už rád na ňu vylezie a miluje, keď ju otvorím, pretože vidí, že to je niečo, čo robím často a keby som mu vtedy doniesla najlepšiu hračku na svete, tak ju hodí niekam a chce so mnou nakladať a vykladať tú myčku, pretože vidí, že to je to, čo tá robí tá mama a keď sa mama nehrá s tou hračkou, prečo ja by som sa mal a ja chcem vykladať a nakladať tú myčku, ale keď to dieťa už je teda starší, tak nechajme to dieťa naložiť tú myčku. Možno zistíme, že je naložené trocha neúsporne a možno nie úplne všetky tie veci sa dobre umýjú, keď bude naložené takto.
Keď my predsa nemáme čas, potrebujeme to naložiť rýchlo,
že? Rýchlo a efektívne, ale nechajme to dieťa naložiť tú myčku a možno sa ho môžeme spýtať nejaké veci, že pozrieť tento pohár, keď bude takto otočený, myslíš, že sa dobre umie, poď sa so mnou pozrieť, ako strieka voda v tej myčke a podobne. Alebo nechajme ho naložiť tak, ako to on naloží, pomôžme mu ju spustiť a potom ju spolu otvorme a pozrieme sa, ako sa tie veci umýli. A nechajme ho, aby sám prišiel na to, ako na budúce tú myčku naložiť tak, aby sa to, a dokonca ho to bude aj veľmi baviť a bude to chcieť spraviť znova a spravíme z činnosti, ktorú by sme veľmi radi boli, keby nám dieťa s tým pomáhalo, niečo, v čom on sa zlepšuje a potom neskôr sa na menej bude stavať také, že a mne sa nechce a ja to robiť nebudem a sprav si to sama a podobne. Takže...
Krásne, čiže je to viacej o takých každodenných maličkostiach, než o nejakom veľkom zázračnom prístupe, ktorý všetko zmení.
Určite. A v akejkoľvek veci, ktorú teda dieťa môže vytvárať samo, alebo že môže robiť s rodičom, kde sa ešte aj buduje ten vzťah, ho posúva oveľa, oveľa ďalej.
Ja k tomu len doplním, že úplne s tým súhlasím a potom prichádza vek, kedy sa ťa začnú pýtať prečo a ako to funguje a ty zistíš, že nedokážeš odpovedať na tú otázku, že ako funguje tá myčka, ako funguje tá chladnička. Je to krásny moment aj pre rodiča.
Ale vrátim sa teda ešte k tej tretej veci.
Tretia vec presa musí byť.
A tá odpoveda ináč na túto otázku, že ako sa potom baviť s tým slovičkom prečo. Prepojenosť pre deti je veľmi dôležitá. Oni potrebujú pochopiť, prečo tie veci majú robiť. A potrebujú pochopiť, zamyslieť sa nad tým, že prečo by ich táto práca mala baviť, alebo prečo je dôležitá. A ak ich aj nebaví, lebo veľakrát proste potrebujeme deťom dávať aj úlohy, ktoré pre nich nie sú úplne zábavné, tak je dôležité im vysvetliť, prečo by to mali urobiť. A ak toto nefunguje, tak možno im vysvetliť, prečo je to pre mňa ako rodiča dôležité. A často to dieťa, a už som to veľakrát videla, keď jednoducho tam začali sa brúsiť tie hrany, ja to robiť nechcem, mňa to nebaví, tak potom rodič vysvetlil, prečo je to užitočné, aby to urobil a aj tak to nefungovalo a potom povedal, že vieš, ale ja potrebujem, aby si toto spravil, aby si mi s týmto pomohol pre toto a pre toto a to dieťa zrazu, že no tak to si mal skôr povedať, že on svojho rodiča ľúbi, on mu veľmi rád pomôže. A veľakrát len potrebuje chápať aj ten ľudský rozmer toho rodiča, že napríklad je unavený, alebo dieťa napríklad nemá upratanú izbu. To, čo nás najviac oddeluje, je, keď dieťa sa cíti vylúčené z kruhu rodiny, aj práve že takým spôsobom, že sa nepodieľa na veciach. Veľakrát sa potom tie deti cíti ako takí votrelci, alebo že by možno nikomu ani nechybali, keby tam boli. Takže potrebujeme ukazovať aj tým deťom, že oni tam patria, že my ich potrebujeme, že tie veci, ktoré robia, sú dôležité a prečo.
Každý dobrý rozhovor musí mať myšlienku na záver. Čo bude tvoja myšlienka na záver?
Celú túto filozofiu o girl mindset, o nastavení na rast, tak s ňou prišla Carol Dweck. Keby niekoho zaujímalo, tak má veľmi veľa videí aj cez TED, tak TED Talks, tak si môžete potom pozrieť aj ďalej. A ona veľa hovorí aj o tých výskumoch, ktoré už len výskumoch o mozgu a neurovede, ktoré proste akože naozaj dávajú dáta o tom, že ten mozog dokáže rásť, keď ho trápime, keď sa viac snaží, a že inteligencia je niečo, čo rastie, nie je to niečo, s čím sme sa narodili. Ale ona tam v jednom videu hovorí taký veľmi pekný príklad, kedy jej napísal chlapec, ktorý má 13 rokov, list. A ja by som vám ho na konci rada prečítala. Píše tam: milá pani profesorka, páči sa mi, že vaša práca sa zakladá na reálnom vedeckom výskume a preto som sa rozhodol vaše zistenie použiť v praxi. Viac pracujem na svojom výkone v škole, vzťahoch so svojou rodinou, vzťahoch so spolužiakmi a zo všetkých týchto oblastí som sa výrazne zlepšil. Došlo mi, že som dovtedy márnil väčšinu svojho života.
13-ročný chlapec.
13-ročný chlapec.
Krásne.
A preto nemárnime už viac životov, pretože keď už vieme, že naše schopnosti môžu takto rásť, malo by byť priam ľudským právom každého dieťaťa žiť na miestach, ktoré takýto rast podporujú, a na miestach, ktoré sú naplnené slovíčkom zatiaľ.
Aneška, ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že to boli perfektné posledné slová tohto rozhovoru. A takýchto rozhovorov bude viac na rôzne témy. Ja sa strašne pekne chcem poďakovať Aneške Karli. A moje meno je Michal Kováč a som expertom na školstvo, vzdelávanie a vedu v strane Za ľudí. Dovidenia. Aneška, ako ťa tak počúvam, znie to tak veľmi americky. Nie, tomu divuje, je to americký koncept. Prišla s tým americká profesorka. Ale veľa ľudí na Slovensku je veľmi skeptických a dali by tomu možno nálepku toho pánskeho huncúctva. Povedz nám viacej, čo to znamená v praxi. Ako sa to prejavuje? Myslím si, že nám to veľmi pomôže tomu trošku lepšie porozumieť v tom každodennom živote.